Gepleyen Radatyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Geçen hepdeniň seýşenbi günü 9 aprelde Daşowul Aşgabat awtomagistralynyň ugruny Toyota Avalon kysmly bir ýeňil awtomobil ulag ýol helakçiligine uçrady. Derwedäniň golaýyna magistralynyň takminan 225-nji kilometrine bolup geçen ýol hadisasyna 5 adam helak boldy. Radatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgäri bu ýol hadisasyna awtomagistraldaky iri çukurlaryň sebäp bolanyny aýdýar.
Ýollaryň çukurlar kadal tiýlikde barýan ulug seri işdesinin yorulun çıkmağını sebep olupdur.
Deyip polisi işgara da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Aktepi etrafının bir yaşayıcısının adına hasab olan avtomobil uluğunu kireyine yol uçuk atnadlayan ekeni. Daşoğuz'dan Aşgabada varyan hususu avtoluğda helak olan yol uçuların biri. Aşgabadın yokarı hucalarının birini yokarı bilmalyan 20 yaşlarındaki bir talip. Yine iki tanesi olsa Rusya Federasyasına zähmet migrasyasına varyan rayettir olup olur. Qara yol bilen Aşgabadyň halkary howa mendirine baryan ekeni. Yol hadisasyna helak bolan başga da ikraýet barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisi işgäri yol hadisasyna wepat bolan 5 adamyň ikisiniň 30 ýaşlaryna kiraýetler bolanyny aýtdy. Daşowul welaýatynyň aktepi etrabynyň bolan beýlik bir hususy taksi sürüji Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda paýtagt bilen aradaky awtomobil ýolunyň ymykly könünşönligini, ýolda iri-iri çukurlaryň emele gelenligini gurrun verdi.
Aşgabat, Daşowul asfalt yolunu asfalt kalmandır. Yolunu çukurlardan varat daşlı yolu dönüptür. Hamala bir yolun eyesi yok yali. Taşlanan yola mengzap bariyar. Muna karamazdan iştirdik zirarlı hususi avtomobil ulogumuzda Aşgabada adam katnadıp kazanç etmeli oliyar. Taksisilik gülen meşhurlanyar.
Deyip sürücü aytti. Döwlet hiýetçiliginek media serişdeleri ýurdun ulag ulgamyny uly uly üstünlüklerin gazanlandygyny, ýurdun transport ulgamynyň halkara ýürüňlerine laýyklykda ýerdigerli ösdürilýändigini gaýtalaýar. Ýöne ünsden düşülen çukanak sakanak ýollar barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolýan türkmenistanlar Daşowul Aşgabat awtomagistralynyň hem ünsden düşürilen ýollaryň biri bolanyny aýdýarlar.
Türkmen awtoýollary döwlet konserni Aşgabat Daşowul awtomagistralyny awatlamagy howlukmaýar. Çukonok sakanak yorların halkara vəsləşi geçirilse, Daşowul Aşgabat avtomagistrali Guinness'in rekordlar kitabına da girip bilirdi.
Deyip bir yolaçı Atık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Habarçılarımız bu avtomagistralin halak varının sosyal ulgamlarda hem ara alınıp masavatlaşılayanını habar veriyerler. Daşowul Aşgabat avtomagistralinin üstüren üstasır geçiyen kəvir ulaq sürücüleri TikTok ulgamına video paylaşıp TV'yi seriştelere bayi yurdun bu yolu avatlap bilmeyenliğini, ödlerinin bu yağdayı masqaraçılık hasaplayanlıklarına giyarlar. Bu yolda paýtagtdan Daşowul tarap ýola düşmegin öýüdi töwök gölçülük diýip bir ýolagçy aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanykda bu ýolda awtobus gatnaglarynyň soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tarapynyň besedilendigini habar berýärler.
Paýtagtdan beýleki welaýatlara awtobus gatnaglary ýola goýulypdyr. Diňe Daşowul awtobus gatnamaýar. Köp sanly Daşowullar bu ýolun ýyllar boýy awatlanylmazlygyny döwletiň tiýre taýpa milletparastçylyk siýasatyndan görýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjy Adatyk radiosynyň habarçy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Redaksiýa adam pidalaryny getiren ýol helakçyligi barada polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugundan tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediýasy ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.